ุณกำลังฟังสรรหามาเล่าโดยตุ๊กตาธัญพัฒน์หากคุณกำลังรู้สึกหมดหวังและหาทางออกให้กับปัญหาในชีวิตอย่ากังวลไปเลยเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้มีทางออกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่สรรหามาเล่าพอดแคสต์ค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะแหมเสียงคึกคักคึกครื้นเหลือเกินค่ะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะใครที่เดินทางเข้าออกกรุงเทพมหานครเราก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหลายจุดแล้วก็ยังไม่ลดเลยนะคะก็ระมัดระวังในการเดินทางแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเอาละค่ะสรรหามาเล่าวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนี่แหละค่ะใครที่โสดนะคะแล้วก็เวลาไปเจอญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นคำถามสุดฮิตที่หลายคนชอบถามกันมากว่าทำไมถึงยังไม่มีแฟนเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆค่ะแล้วก็ไม่อยากจะตอบคำถามนี้ด้วยเหมือนกันนะคะก็จะบอกว่าเนื้อคู่ยังไม่เกิดหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้นะเลิกถามค่ะเลิกถามทำไมถึงยังไม่มีแฟนแค่โสดไม่ได้แปลกซะหน่อยนะคะมันแปลกตรงไหนล่ะคะก็แค่โสดนั่นเองก็ไม่มีแฟนไม่ได้หมายความว่าไม่มีใครมาจีบหรือว่าไม่มีใครเอานะคะคุณผู้ฟังก็แค่มันยังเจอคนที่ไม่ดีพออะไรอย่างนี้นะคะอ่ะวันนี้ละค่ะเราก็จะหยิบประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะคะใครๆเขาก็บอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ค่ะยังคงเป็นวลีที่เราได้ยินกันไปนานแสนนานเลยนะคะไม่ว่าโลกเราจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนทายเปลี่ยนผ่านไปไม่รู้ตั้งกี่ยุคกี่สมัยแล้วก็ตามค่ะความรักนะคะก็ยังทำให้มีทั้งสุขแล้วก็มีทุกข์นะคะความสุขมันก็จะเป็นพ่วงมากับความทุกข์เสมอนะคะซึ่งเราจะหลับหูหลับตามองมันเป็นความสุขอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าในความสัมพันธ์รูปแบบของคนรักเนี่ยไม่อาจจะเดินหน้าต่อไปได้เลยโดยไร้อุปสรรคเลยนะคะจริงๆคืออุปสรรคเนี่ยมันก็มีเข้ามาในชีวิตเราทุกช่วงทุกตอนนั่นแหละโดยเฉพาะในเรื่องของความรักก็มีอุปสรรคเหมือนกันนะคะแม้แต่คนที่เขาเป็นคู่แท้เป็นคู่รักกันมานานแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมาด้วยกันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่ทุกข์ยากมาเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยกันทั้งนั้นนั่นแหละค่ะซึ่งมันก็เป็นเหมือนบทพิสูจน์รักแท้เนาะแล้วก็บทสุดท้ายของคนสองคนด้วยนะคะก็สุดแท้จะนิยามกันเลยแล้วกันนะคะว่าจะทุกข์แบบไหนสุขแบบไหนบางคนเขาก็ทุกข์เพราะว่าเส้นทางความรักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะก็ต้องแบบเอ้ยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาด้วยกันไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าอุปสรรคต่างๆที่เราจะต้องเจอแล้วก็เราก็จับมือเดินหน้ามาด้วยกันนี่แหละหรือบางคู่เนี่ยนะคะความรักเขาก็ไม่ได้สมหวังเสมอไปก็ต้องฝ่าฟันจนกว่าจะเป็นที่ยอมรับเนาะอะไรแบบนี้ค่ะอ่ะเรามาดูกันสิว่าทำไมถึงยังโสดอยู่แล้วหลายคนทำไมจะต้องถามด้วยนะคะโสดไม่แปลกอีกต่อไปแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งคำถามคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือว่าคนที่ไม่ได้สนิทสนมกันสักเท่าไหร่นั่นนะคะทำไมยังไม่มีแฟนเคยได้ยินไหมคะทำไมยังไม่แต่งงานก็ไม่ใช่มารยาทที่ดีสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ฟัง การตั้งคำถามแบบนี้ในยุคสมัยนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่บอกว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างเดียวนะคะแต่เป็นแนวคิดที่โบราณล้าสมัยแล้วนะคะยุคสมัยเนี้ยสมัยแบบมีเทรนที่เรียกว่าเทรนคนโสดเนี่ยนะคะซึ่งถือเป็นเทรนที่น่าสนใจนะคะในช่วงที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนก็คิดเหลือเกินว่าแบบเป็นเทรนคนโสดคนที่อายุวัยเลข3นำหน้าขึ้นไปแล้วอย่างตุกเนี่ย ก็จะรู้สึกกดดันหรือว่ารู้สึกแย่ที่ตัวเองยังโสดอยู่นะคะแล้วก็ยิ่งพอโดนถามเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งรู้สึกแบบเราก็จะไม่พอใจนิดหน่อยนะที่ถูกถามแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกการกระทำแบบเสียมารยาทใส่เราเนี่ยนะคะแต่พวกเขาก็มีเหตุผลดีๆตอบเสมอนั่นแหละนะย้อนไปเมื่อปีก่อนนะคะคนที่มีอายุเริ่มนำหน้าด้วยเลข3จำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยนะคะรวมตุกอยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกนะไม่เหมือนคนอื่นเริ่มรู้สึกแย่ที่ตัวเองยังเป็นโสดอยู่ซึ่งมันก็จะมีความคาดหวังของสังคมที่มักจะมองว่า คนในวัยดังกล่าวเนี่ย30บวกๆเนี่ยนะคะควรที่จะมีความมั่นในชีวิตแล้วนี่ก็คือความมั่นคงในชีวิตเริ่มลงหลักปักฐานได้แล้วนะคะคือคนในวัยนี้ก็คือแบบก็ความมั่นคงทั้งหน้าที่การงานครอบครัวอะไรแบบนี้ใครๆเขาก็มองกันแบบนี้เนาะไม่ว่าจะอาชีพการงานใช่ไหมครอบครองการสร้างครอบครัวเพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ของคู่กันไปแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอะไรก็ว่ากันไปอะไรทำนองนั้นมีลูกมีหลานโตทันใช้ละอะไรอย่างนี้นะคะลองคิดคร่าวๆว่าเฮ้ยถ้าคุณอายุ30ปีมีลูกตอน30 20ปีลูกได้บวช25ปีลูกคุณจบทำงานดีๆคุณก็อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ50 60บวกแล้วป่ะใช่ไหมไม่ใช่ว่าอนาคตจะแก่ตัวไปจะไม่ต้องมานั่งโดดเดี่ยวตามลำพังแบบนี้เพราะว่ามีลูกมีหลานคอยดูแลคือเราอะถูกสังคมสร้างบรรทัดฐานให้กลายเป็นเรื่องปกตินั่นหมายความว่าคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยน่าจะมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งสังคมเขาก็ตั้งคำถามแบบนี้สิ่งผิดปกติที่ว่านี่ก็คืออย่างเช่นที่บอกไปตอนต้นเลยบอกว่าไม่มีใครมาจีบหรือเปล่าไม่มีใครมาชอบหรือเปล่าหรือสุดท้ายแล้วคือไม่มีใครเอาโถซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยค่ะคนที่เพราะว่าคนโสดเนี่ยนะคะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายรูปแบบแบบที่ตั้งใจโสดก็มีโสดแบบโสดเองก็มีไม่เกี่ยวกับคนอื่นที่แบบอะไรใดๆเลยนะคะก็คือตั้งใจโสดนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้มองว่าการครองโสดดีกว่าการแต่งงานหลายๆคนเนี่ยสนุกสนานที่จะใช้ชีวิตแบบตัวเองที่แบบตัวเองเลือกเองด้วยนะคะต้องการสร้างตัวสร้างประสบความสำเร็จอยากประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆการแต่งงานมีลูกการสร้างครอบครัวก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความท้าทายในชีวิตของพวกเขาก็ได้นะคะปรากฏการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังคนยุคใหม่ในวัย Gen Y ช่วงอายุประมาณ 24-40 ปีเนี่ยนะคะก็มีจำนวนไม่น้อยเลยค่ะที่เลือกเองที่จะไม่มีแฟนเลือกจะไม่มีแฟนไม่มีความคิดที่จะแต่งงานใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นโสดก็แฮปปี้ดีแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้มีแฟนแล้วไม่มีดีกว่าถ้าแบบมีแล้วแบบมันแย่นะก็ไม่มีดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะการอยู่เป็นโสดถึงแม้ว่าจะมีความเหงาอยู่บ้างเนี่ยนะคะเข้ามาแบบโอ้ชั่วบุบชั่ววามชั่วเวลานิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่มันก็มีข้อดีค่ะอยู่มากจนสามารถก้าวข้ามความเหงาไปได้อย่างสบายสบายนะคะการหาความสุขด้วยการเติมเต็มทุกอย่างด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองความรักเนี่ยเป็นเรื่องของส่วนตัวมีพื้นที่ของตัวเองให้มากขึ้นเราสามารถสร้างความรักให้ตัวเองได้ไม่ต้องรู้สึกยุ่งยากกับการจัดการเรื่องความสัมพันธ์และการอยู่เป็นโสดนะคะมุมมองในแง่ลบก็จะน้อยลงการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องที่น่าอายหรือว่าอึดอัดอีกต่อไปแล้วค่ะใช้ชีวิตแบบไม่เดือดร้อนใครก็พอคนยุคนี้สมัยนี้เขาก็จะคิดแค่นี้ก็แล้วยังไงอ่ะฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยการเป็นโสดก็เป็นคนที่มีความมั่นคงในชีวิตได้เดี๋ยวนี้เราจะเห็นคนโสดคนแบบไม่ได้มีครอบครัวเนี่ยก็มีธุรกิจอะไรดีๆก็เยอะแยะนะส่วนใหญ่แล้วคนที่โสดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคนรวยแล้วล่ะค่ะอันนี้จริงหรือเปล่านะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็เข้าใจได้ว่าเอ้ยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยพอแก่ตัวไปเนี่ยจะไม่มีคนดูแลนะอะไรอย่างนี้เก็บเงินไว้เยอะๆค่ะนะคะเพราะว่าบ้านพักคนชราหรือว่าลูกหลานอื่นๆก็ยังพร้อมที่จะดูแลเรานะคะคนโสดอยู่สบายตอนแก่วางแผนล่วงหน้าชีวิตจะง่ายขึ้นมากความกังวลใจมากที่สุดของคนโสดประเภทที่เต็มใจโสดนะคะไม่ใช่ที่ตัวเองจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักหรือเพราะเกรงกลัวความเหงาหรอกนะคะแต่มันคือการที่ต้องแก่ไปแบบตัวลำพังนะคะไปเพียงแบบลำพังในขณะที่สภาพร่างกายก็ถดถอยเสื่อมลงไปเรื่อยๆในทุกๆวันนะคะเรื่องกลัวเหงาเนี่ยหรือกลัวความโดดเดี่ยวก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนิดหน่อยเล็กน้อยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนโสดต่างๆเนี่ยก็จะเอาตัวรอดจากความเหงาแบบคูลๆเจ๋งๆไปเลยก็มีนะคะด้วยสารพัดวิธีสารพัดกิจกรรมที่พวกเขาจะค้นหาขึ้นมาได้นะคะอีกทั้งพวกเขาเนี่ยจะรู้ดีว่าความเหงาเนี่ยรับมือง่ายกว่าการอกหักหรือว่าการเจ็บปวดเนื่องจากความรักหลายขุมเลยนะคะถ้าวางแผนเรื่องสภาพจิตใจดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อแก่ตัวลงค่ะเราก็จะไม่สามารถทำงานหนักๆได้เหมือนสมัยเราที่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ร่างกายสภาพร่างกายก็จะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆลุกนั่งก็โอยลุกก็โอยนั่งก็โอยอย่างที่คนแก่เขาคุยกันเขาพูดกันนะคะความจำเลอะเลือนด้วยปัจจัย นี้แหละค่ะทำให้การที่ต้องอยู่ลำพังในวัยชรากลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่ากลัวสำหรับคนส่วนหลายๆคนในขณะที่คนมีคู่ครองมีลูกมีหลานแล้วเนี่ยนะคะก็ยังอาจจะพอหวังพึ่งได้บ้างแบบคำอวยพรในงานแต่งงานที่เขาชอบบอกกับคนรักอยู่นะคะว่าให้ดูแลกันไปยาวๆในยามแก่ยามเฒ่าขอให้ลูกมีลูกมีหลานโตทันใช้แต่ไม่ได้มีอะไรมาการันตีว่าการแต่งงานจะมีคู่การแต่งงานมีคู่ครองเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีคนดูแลแน่ๆในยามแก่นะคะเอาอะไรมามั่นใจขนาดนั้น เพราะอะไรนะหรอเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนยังไงล่ะคะคุณผู้ฟังสักวันหนึ่งเนี่ยอาจจะเลิกลากันไปก่อนแก่ก่อนเฒ่าก็ได้นัดเจอหน้าอำเภอจดทะเบียนหย่าในวัยเกษียณอะไรอย่างนี้หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจล้มตายไปก่อนนะคะแม้กระทั่งการอยู่ด้วยกันไปด้วยความสัมพันธ์แบบเจ้ากรรมนายเวรก็มีที่คู่ครองเป็นภาระมากกว่าคู่ชีวิตอะไรแบบนี้นะคะเรื่องแบบนี้ล่ะค่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วก็ถ้าเรามีลูกมีหลานก็จะแน่ใจได้ยังไงล่ะคะว่าพวกเขาเนี่ยจะเหลียวหลังกลับมาดูแลเราเลี้ยงดูเราสังคมไทยก็ชอบแบบล้ำเลิศบุญคุณกับลูกหลานไม่รู้จักจบจักสิ้นนะคะเพราะว่าแบบเหมือนแบบเป็นผู้มีพระคุณอะไรเงี้ยเลี้ยงดูให้ดีแล้วก็ภาวนาว่าสักวันเวลาเขาโตเขาจะกลับมาเลี้ยงดูเราถ้าเราเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราก็ชอบให้ภาวนาว่าอย่าให้โตมาเป็นภาระหรือเป็นปัญหาของสังคมก็นับว่าประเสริฐแล้วค่ะในลูกหลานในสังคมปัจจุบันนี้นะคะต่อให้แต่งงานมีคู่ครองอนาคตก็ไม่แน่นอนพอๆกับคนที่เป็นโสดนั่นแหละนะเพื่อกันเหนี่ยวไว้ค่ะคุณผู้ฟังเราอาจต้องมาตั้งต้นวางแผนชีวิตในวัยชราด้วยพื้นฐานแบบคนโสดที่ไม่มีใครคอยดูแลก็ได้นะคะคือการจะเลี้ยงดูตัวเองให้อยู่ต่อไปจนสิ้นอายุไขยังไงแบบไม่ลำบากนะคะส่วนใครที่แต่งงานแล้วมีคู่ที่ดีมีลูกหลานที่ดีก็นับว่าเป็นกำไรชีวิตแล้วล่ะค่ะพูดง่ายๆก็คือต้องเริ่มต้นวางแผนบนเกณฑ์ที่ว่าเราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่เท่าไหร่นี่แหละทั้งเรื่องของการออมเงินเอาไว้ใช้จ่ายในหลังเกษียณนะคะหลังที่เราทำงานไม่ได้แล้วเราก็วางแผนไปเลยค่ะว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่งบประมาณเท่าไหร่ในการที่จะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่นะคะการหาผู้ช่วยมาดูแลการทำประกันสุขภาพเพื่อแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลการเจ็บป่วยสภาพจิตใจในระยะยาวของเราด้วยนะคะที่เราจะอยู่ในหลังเกษียณให้ได้แบบมีคุณภาพนะคะแนวคิดเรื่องบ้านพักคนชราก็จะทำให้เราได้อยู่แบบสบายๆพร้อมคนคอยดูแลแล้วก็ชีวิตหลังความตายหรือว่าเรื่องมรดกแล้วก็อวัยวะร่างกายต่างๆเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงดีสิ่งตรงนี้ตุ๊กก็มองว่ามันสามารถวางแผนในเรื่องของอนาคตได้ทุกวันนี้การเสียชีวิตการตายเราก็สามารถออกแบบงานศพของตัวเองได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ1ชีวิตเกิดมาสักครั้งนึงเรื่องแบบนี้มันจะเสียหายอะไรล่ะคะถ้าเราจะวางแผนให้1ชีวิตของตัวเองเนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีคุณภาพมากที่สุดยุคที่คนโอ้อวดเรื่องความสุขในชีวิตไม่ใช่อวดการมีคนรักอย่างเดียวหรอกค่ะการมีคนรักหรือว่าการแต่งงานก่อนอายุเท่านั้นเท่านี้เนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่ใช้วัดความสุขความสำเร็จในชีวิตอีกต่อไปแล้วนะคะในยุคในสังคมในสมัยนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปว่าชีวิตที่มีคนรักแล้วก็การแต่งงานเนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะทำให้มีความสุขเสมอไปเลยค่ะหลายคนนะคะจำต้องตกอยู่ในสภาพอยู่ในสภาพแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยแบบที่ไปต่อก็ลำบากจะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วเลยนะคะอีกทั้งการออกจากความสัมพันธ์ที่เลวร้ายแบบนั้นนะคะแบบที่เป็นอยู่นะคะทุกวันนี้ก็ยังคิดว่ายากเลยนะคะทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะหย่าร้างแล้วจบนะถ้าคุณดูข่าวหลายๆข่าวที่เห็นกันอยู่ในตามสื่อตามโซเชียลต่างๆเนี่ยคุณจะพบว่ามันมีข่าวอาชญากรรมที่มีสามีภรรยาหรือว่าคนรักเนี่ยฆ่ากันตายถี่ยิบเลยค่ะคุณผู้ฟังการเลิกราที่ตามหึงหวงไม่เลิกงอแล้วก็ไม่เป็นผลเนี่ยละค่ะถ้าคุณอยากออกจากความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายไม่ยอมเนี่ยเรื่องก็อาจจะจบลงด้วยความตายของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ทุกวันนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้แหละสังคมมันไม่น่าอยู่สังคมมันน่ากลัวเหลือเกินยิ่งนับวันเรายิ่งเจอข่าวคราวอะไรที่มันสะเทือนจิตใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังแล้วคู่สมรสไทยในปัจจุบันเนี่ยก็มีอัตราแล้วก็มีจำนวนการหย่าร้างสูงนะคะถ้าหากกลับไปดูที่สถิติย้อนหลังเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นตัวเลขของการหย่าร้างจาก กรมการปกครองค่ะพบว่ามีสัดส่วนสูงขึ้นเมื่อปี2563นะคะมีสัดส่วนการหย่าร้างมากที่สุดในรอบ10ปีด้วยจำนวน 121,011 คู่คือคิดเป็น 45% โอ้โหเยอะมากทีเดียวค่ะหรือเกือบครึ่งของยอดการจดทะเบียนใหม่เลยนะยอดการจดทะเบียนใหม่เนี่ยอยู่ที่ 271,344 คู่ครึ่งหนึ่งเลยค่ะส่วนในปี64นะคะ2564แม้ว่าเลขการจดทะเบียนหย่าจะลดลงมาเหลือแค่ 119,442 คู่ลดลงจากเมื่อปี63นะคะแต่เมื่อเทียบกับการจดทะเบียนใหม่นะคะก็ไม่น้อยค่ะการจดทะเบียนใหม่ของปี2564เนี่ย 240,979 คู่คือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับการจดทะเบียนหย่าก็ยังสูงอยู่ดีค่ะสูงถึง 46% เลยค่ะคุณผู้ฟังทุกวันเนี้ยคนจำนวนไม่น้อยค่ะเลือกที่จะอยู่เป็นโสดด้วยความตั้งใจด้วยหลายเหตุผลหลายข้อหลายประการเลยค่ะหนึ่งในนั้นคือเขาก็มองว่าพวกเขาสามารถสร้างความสุขให้ตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีคนรักนะคะมันอาจเป็นเรื่องจริงที่ว่าคนโสดหลายๆคนเนี่ยล้วนเคยผ่านช่วงเวลาที่อยากมีคนรักมาก่อนนะคะมันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นั่นแหละค่ะที่ต้องการที่จะมีความรักหรือต้องการใครสักคนนะคะอยากเป็นคนที่ถูกรักนะคะแล้วก็อยากเป็นคนที่ได้มอบความรักให้กับใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ด้วยเคยที่บอกเราเคยทำแบบนั้นไปแล้วเราเคยเจอสถานการณ์แบบนั้นมาแล้วแล้วมันเจ็บปวดแล้วมันผิดหวังจากการที่มีคนรักมาเยอะนี่แหละพวกเขาก็เลยเริ่มที่จะปรับตัวจนเคยชินกับการที่เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตคนเดียวนะคะคนเหล่านี้ก็เลยเริ่มที่จะเรียนรู้วิธีในการสร้างความสุขขึ้นมาได้ด้วยตัวเองค่ะหาทำในสิ่งต่างๆที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกดีโดยไม่จำเป็นจะต้องหวังพึ่งพาให้ใครมามอบความสุขให้ในความในเมื่อคนทุกวันนี้นะคะมักโอ้อวดความสุขในชีวิตโดยที่บางคนอวดความสุขจอมปลอมด้วยซ้ำไปอะค่ะคือความสุขจอมปลอมที่มีเพียงน้อยนิดด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เลือกที่จะเก็บความทุกข์อันมหาศาลไว้ในใจเยอะแยะมากเลยค่ะในขณะเดียวกันค่ะก็มีอีกกลุ่มนึงที่หลีกพ้นจากความทุกข์ใส่ตัวนะคะแล้วก็ไปสร้างความสุขให้ตัวเองแทนด้วยมือของตัวเองนี่แหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วแค่ไหนนะคะตราบใดที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีความสุขได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะความสุขที่คนเราจะใช้อวดกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ภาพงานแต่งงานอันชื่นมื่นแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังหรือว่าภาพรายงานแบบเรียลไทม์ตอนที่กำลังให้กำเนิดลูกก็ตามนะคะยังมีอีกหลากหลายสิ่งที่เป็นความสุขได้คนโสดก็แค่เลือกหาวิธีความสุขในแบบของตัวเองนะคะก็จบแล้วซึ่งเนี่ยมันอาจจะเป็นความโชคดีที่ทำให้เราเนี่ยได้มีเวลาอยู่กับตัวเองได้ดูแลตัวเองให้มากขึ้นอย่างที่คนมีคู่บางคนอาจจะแบบแอบอิจฉาอยู่ในใจก็ได้อะค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของสรรหามาเล่านะคะคือในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยการเป็นโสดก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ปัจจุบันแล้วนะคะซึ่งก็มองว่ามันมีข้อดีมากๆเลยทีเดียวถ้าเราลองมานั่งวิเคราะห์พิจารณาดูตามสิ่งที่ตุ๊กได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไปก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะคะใครที่มีรักดีๆก็ยินดีด้วยส่วนใครที่ยังไม่มีความสุขดีก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วแหละระยะเวลาที่มันผ่านเลยไปมันผ่านไปทุกวันเลยค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรวันนี้เราเจอกับสิ่งนี้อยู่นะคะเราก็อาจจะต้องวางแผนถึงอนาคตแล้วล่ะค่ะว่าเราจะอดทนอยู่กับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะปล่อยระยะเวลาให้มันทนทุกข์ทรมานแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะคะเราค่ะเราเลือกได้แล้วเราก็สร้างความสุขให้ตัวเองได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ใครมาทำให้นะคะอันนี้คือตุ๊กฝากไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะวันนี้หมดเวลาของสรรหามาเล่าแล้วนะคะก็ติดตามรับฟังในรูปแบบพอดแคสต์คนต้นคิดได้ทุกวันจันทร์วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ